Elo Kultuur. Tere head pereraadio kuulajad, kuulama taaskordset Elu Kultuuri saatesarja. Selles saates oleme rääkinud elust ja surmast ja tänagi tahame selles temaatikas püsida. Räägime küll täiesti elavate inimestega, kes pigemini on ütleme niimoodi surmaga seotud eluviisist pääsema saanud. Anonüümsed alkoholikud on inimesed, kes igal päeval annavad endale aru, et see päev tuleb elada taas kainelt ja kui see ebaõnnestub, astutakse väga riskantne samm. Terves maailmas juba aastakümneid, sadu ja tuhandeid ja sadu tuhandeid alkohoolikuid aitav anonüümsete alkohoolikute töö on juba omajagu aega ka Eestimaal kanda kinnitanud. Nüüd aga suhteliselt hiljuti asusid nad oma organisatsioonilist poolt arendama ja sellega seoses täna siis natukene nendest pikemalt räägime. Tänane saade on aga oma moodi eriline, sest mul on küll kaks saatekülalist, kuid kummagi nime ma teile täna öelda ei saa, sest tegemist on ju anonüümsete alkohoolikutega. Milleks nad seda põhimõtet nii oluliseks ja tähtsaks peavad, sellest õige peaga kuulete. Kuid enne, kui asume tänase vestluse juurde, kuulete väikes katket väikesest raamatust, mida nemad küll nimetavad suureks siniseks raamatuks ja mille pealkiri ongi siis anonüümsed alkohoolikud. Tänase saate muusikaline pool tuleb Philip Glassi heliloomingust.
Enamik meist ei ole tahtnud tunnistada, et me oleme tõelised alkohoolikud. Ühelegi inimesel ei meeldi end kehaliselt või vaimselt oma kaaslastest erinevaks pidada. Seepärast ei ole ka üllatav, et meil on iseloomulik lugematu arv katseid tõestada, et me võime juua nagu kõik teised inimesed. Igal väärastunud joodikul on suur kinnisidee, et ühel päeval suudab ta mingil kombel oma joomist talitseda ja seda nautida. Niisuguse illusiooni püsivus on hämmastav. Paljud hoiavad sellest kinni hulluse või surma läveni. Me mõissime, et me peame oma seesmisele minale avameelselt tunnistama, et me oleme alkohoolikud. See on esimene samm paranemise teel. Tuleb purustada pettekujutlus, nagu oleksime me tavalised inimesed või võiksime peagi nendeks saada. Meie, alkohoolikud, oleme mehed ja naised, kes on kaotanud võime ohjeldada oma joomist. Me teame, et mitte ükski tõeline alkohoolik ei suuda enam kunagi selle üle kontrolli saavutada. Kõik me oleme aegajalt tundnud, nagu oleks see kontroll taastumas, kuid niisugustele perioodidele, harilikult lühikestele, järgnes paratamatult veelgi ulatuslikum kontrollimatus, mis viis lõpuks välja haletsusväärse ja kirjeldamatu moraalse laastumiseni. Me oleme eranditult kõik veendumusel, et meiesugused alkohoolikud on progresseeruva haiguse küüsis, mis tahes vaadeldaval perioodil muutub meie seisund ikka halvemaks, mitte kunagi paremaks. Me oleme sarnased inimestega, kes on kaotanud oma jalad, iial ei kasva meile uusi. Samuti pole olemas ühtki rohtu, mis teeks alkohoolikutest teiste inimeste sarnased.
Thank you.
Me oleme täna rääkimas anonüümsetest alkohoolikutest, mis on kindlasti kõigile inimestele mingil määral teada sõna täheühend AA. On filmidest nähtud, raamatutest loetud ja nii edasi ja nii edasi. Ja võimalik, et mõni kuulaja teab, et anonüümsed alkohoolikud ju kogunevad ka Eestimaal erinevates kohtades, erinevates gruppides. Täna vestlen siin kahe meeldiva inimesega, kahe anonüümse alkohoolikuga, kes täna oma nime siin ei taha välja öelda. Ja kõigepealt küsikski selle anonüümsuse printsiibi osas, et miks see on teie jaoks nii oluline ja miks te ka täna sellest organisatsioonist või sellest tegevusest rääkides samuti ei tahaks oma enda isikut sellisel moel esile tuua.
Nii nagu meie nimi anonüümsed alkohoolikud juba ütleb, et anonüümsus, see tähendab, me kaitseme oma tänaseid ja tulevasi liikmeid ja sellel anonüümsusel on tegelikult väga mitu erinevat tahku. Ja meie jaoks on oluline, et see sõnum jõuaks kannatava alkohoolikuni, mitte niivõrd, kes seda sõnumit viib. Ja ka need inimesed, kes siis mingitel põhjustel veel täna julgevad juua, avalikult aga kained olla veel ei ole valmis. Nii et kõik sellest teada saaksid, siis et see võimalus oleks ka nendel seda otsust teha ilma, et nad peaks muretsema, et kogu ilm sellest kuuleb.
Aga nüüd üldse see põhimõte, see anonüümsuse põhimõte grupitöös, eks ole, et noh, ühel poolt võiks iga olla, et kui üksteist tuntakse, siis igati läbilisti, et siis see toetus on ka nagu tugev. Et miks on jõutud selleni, et see grupitöö ja see üksteise toetamine peaks olema ka nagu sellel anonüümsuse printsiibil?
See põhimõte on hästi vana, selle avastasid need samad Ameerika alkohoolikud, kes olid istunud 5-6 aastat koos ja olid jaganud oma sõnumit, nad olid kõik katsed ära teinud ja siis nad leidsid, et anonüümsus on üks põhitaladest, mis aitab ka nüüd seda inimest, kes on soovinud joomise lõpetada. Ja kui ma nüüd peaks kahtlema selles printsiibis ja katsetama midagi muud, siis ma olen küll väga inimene, kes kõik järgi proovib ja läheb üle piiri ka, aga mõned printsiibid on, ma võtan omaks, sest ma olen näinud, et see liikumise põhipostulaadid tegid minust selle, kes ma täna olen, elusa inimese uuesti ja siis ma ei pea selles kahtlema, aga ma ütleks veel juurde, et see on kaks printsiipi, kui sa ukses sisse tuled meie rühma esimene kord, siis jääb ukse taha, jääb sinu seltskondlik positsioon. Sinu varanduslik seisukord, sinu poliitilised eelistused. See jääb kõik ukse taha. Sa võid rahulikult nimetada ennast kelleks iganes. Kuigi mõni inimene väikses Eesti sootsiumis võib teist ära tunda, et sa oled ju Mart. Sa võid rahulikult öelda, et sa oled Jüri ja see on nagu loomulik. Ja me jätame selles suhtes, jätame kõik ukse taha, kes me nagu oleme. Me oleme täiesti võrdsed ja teistpidi ka. Kui me nüüd väljaspoolt avaldaksime ennast oma nimega, siis ma usun, et mul on näiteks kindlasti mõni vihavaenlane. Ja kui temal nüüd on sama probleem ja ta kuskilt kuuleb, et mina olen seal, siis ma lõikan tal nagu tee läbi. Ta ütleb, et selle inimesega ma ühe laua taga ei istu. Tegelikult ma olen teinud tohutu kuriteo, sest ma olen jätnud ühe inimese aitamata. See on nagu üks külg.
Mida mina ise olen mõelnud, et Eestimaa on nii väike ja te mõlemad tegelikult vihjasite ka sellele, et olla Eestimaal anonüümne on väga-väga keeruline. Et kas te muidu näete, et nii mõnigi inimene jätab selle pärast tulemata, et ta ju eeldab, et ta selles rühmas nii teab kõiki ja kõik teavad teda. Noh, Tallinn, kus me ka praegu muidugi istume, on ikkagi meie mastaabis suurlinn, aga meil on need väikesed linnad, kus kas on võimalik, et selle pärast äkki näiteks see töö mõnes kohastus käima ei lähe, et selle anonüümsete alkoholikute see esimene pool anonüümsus hästi ei toimi?
Eks raske öelda, sest need, kes ei ole ju jõudnud, ega me ju päris täpselt ei tea, mis põhjustel nad ei ole jõudnud, aga üldiselt need, kes jõuavad, see näitab seda, et inimesel ei ole enam tingimusi ja ta on tegelikult valmis kõigeks ja see on aga liitumiseks parim positsioon, et kui tingimusi enam ei ole, et hirmu, et keegi saab teada ja eks ta ole nii ja naa, et eks need põhjused on erinevad, miks ei jõuta, aga kahtlemata väikestes kohtades see võib mõjutada kindlasti, et mis teised minust arvavad nüüd.
Kindlasti, aga on see põhjuseks, aga seal ei ole midagi teha, sest kuidagi meil on niisugune arusaamine, et inimese kohta võib öelda, et ta ikka või läheb napsuga liiale küll. No magas näiteks trepikojas eelmine nädal ja oli tööl ikka täitsa purus. Tegelikult see on nagu, aga üldiselt arvatakse, aga tal on lootust. Või ta on tegelikult tore inimene. Aga kui nüüd inimene ütleb, et ühel päeval ta läks kuskil A-uksest sisse, ma nägin, see on minu arust nagu mõnes mõttes teatud inimeste märk panakse külge, et no see on omadega täiesti surnud. No see on nüüd naeruväärselt mõjub, kui inimene ühel päeval otsustab, et ma lihtsalt elan nii, nagu ma olen siia maailma sündinud, tarvitamata midagi. Ta otsustab puhta eluviisi kasuks siis selle kohta, et see on omadega täitsa läbi. See on ikka, nüüd ta lõpetas. No, et see on nagu naeruväärne, aga ka mina olen nii mõelnud. Ma ei saa kellelegi seda ette heita. Et niisugune arvamus on.
Räägime grupitööst lähemalt. Mis seal toimub? Mis seal kinniste uste taga toimub? Kas te saate üldse rääkida? Kuidas moodi see töö reaalselt välja näeb?
Meil on 12 sammu programm ja igal koosolekul siis käsitletakse ühte nendest sammudest. See on vaimne programm. Meil ei ole koosolekul otseselt juhtega juhitavad, meie töös ei osale selles suhtes professionaalid, et meil ei ole ei arste ega psühholoogi, aga kui me ütleme, et meil ei osale professionaalid, siis see on ka pisut vale, sest ma usun, et meil osalevad seal parimad professionaalid sellel alal, kes täiesti oma kogemuse peal teavad, millest nad räägivad ja igal koosolekul siis on missugune, nii nagu igal koosolekul on oma kindel läbiviimise kord, kus inimene juhatab, sõna saadakse ühe kaupa ja rääkimine ei ole kohustuslik, nii et inimene võib tulla rühma, lihtsalt kuulata ja et selles osas see on hästi selline vaba, et see inimeselt otseselt peale istumise ja kuulamise ei nõua ka midagi, et sellel päeval, kui koosolekule tulla, me küll ootaks, et see inimene ei ole tarvitanud alkoholi.
Jah, see 12 sammu, need on, ei ole nüüd väga tark võrdlus teha, nad on 10 käsku. See nüüd päris õige võrdlus ei ole, sest aga 12 sammu ja 12 traditsiooni, mis on meie töö aluseks, need on niisugused, need on nagu ütleme 10 või 12 postulaati, mida nüüd ühel inimesel, kes tahab siin elus hakkama saada natuke teistmoodi, kui ta senine hakkama saada. Need on kasulik meenutada.
Aga mis nüüd on? Keeks lühidalt kiirelt läbi? Mis need 12 sammu on?
Et esimene samm on siis, mida loetakse kõige olulisemaks ilma, millet ta ei saa tulla teisi ja see on, et me oleme tunnistanud, et meie elu on muutunud alkoholi tagajärje selliseks, et me oma jõududega ei ole olnud suutelised sellest välja ravelema ja see on siis, et ma olen alkoholik.
Kõik rajanebki sellel probleemi tunnistamisel ikkagi. Tähendab, kui inimene sinna tuleb, paneb ta tegelikult endal ise diagnoosida, on alkoholik.
Kõik algab sealt, jah. Aga esimesel koosolekul ei pruugi see diagnoosi tunnistamine veel sugugi õnnestuda. Mm. Ja kui inimene ei ole valmis seda tegema, ikka keegi teda selleks ei sunni, aga sellega on aega. Aga küll reeglina, kui juba see tullakse, siis ega see juhuslik ei ole ja see diagnoos on oma peas ikka üsna küps ja võib-olla pigem saadakse sealt lihtsalt kinnitust ja seda välja öeldes ja tunnistades saab see palju selgemaks välise endale. Ja sellele järgnevad siis üle jäänud 11 sammu, mis on toibumine, kus tegelikult enam me alkoholist kui sellisest suurt ei räägigi, vaid seda, kuidas siis see esimese sammu teine pool, et meie elu on muutunud selliseks, et me oma jõududega ei ole olnud võimelised sellest välja rabelema, et tegelikult ütleme, et siis see esimese sammu teine pool on siis see, millega me püüame hakkama saada koos ja ühiselt.
Ja ütleks selle tunnistamise suhtes, et minu praktika kinnitab ja ma olen näinud ka, et ei ole inimene tark sinna tulles tunnistama. Ta võib öelda küll selle lause. Ma näeks hoopis nii, et kui variantina seda, et on küll näinud inimesi, kes poole aasta möödudes avastades, et ta on suutnud hakkama saada sellega. Alguses tules ehk rühma sellepärast, et võiks nagu aasta aega ilma viinata olla, sest töö tahab tegemist, pere, kõik on nässus, kõik on alla mäge. Ta võib poole aasta pärast arvastada, et heldake, ma ei võitegi enam selle viinakuradiga iga päev. Ja ma saan hakkama. ja siis ta hakkab mõistma ehk, et see, et ta nüüd arvas, et ma suudan nüüd selle joomise lõpetada, millal ma tahan, et ma ei ole alkohoolik. Ta on hoopis, selgub hoopis siis, et kallis sõber, sa ei saanud aru, ma olin alkohoolik. Aga see, et nüüd sellest aru saada, selleks on vaja üks aeg, selleks on vaja käia, ütleme, noh, on vaja käia rühmas, on näha neid inimesi, on käia neid samme läbi, mis on 12 sammu, 12 traditsiooni. Ja aja jooksul hakkavad väga paljud asjad selguma, nagu minulegi, et piltlikult öeldes mina võin küll enda kohta öelda, et aegade jooksul on mulle selgunud hoopis niisugune tõsi asi, et selle maakera suures, see on teine maakera ja see on tõsi. Ja see nagu ei ole, see protsess ei ole lõplik. See ei ole nii, et täna tunnistasin valmis ja elu lõpuni valmis. Ei, see on nagu, mitte et ma oleks kohustatud seal käima ja seda tegema. Ei, ma nagu lähen avardun pidevalt. See on nagu elu lõpuni kestev protsess.
Kas on, peaks nii-öelda ideaali kohaselt inimene käima seal siis tõesti eluaeg või võib ikkagi mingil hetkel siis inimene tõdeda, et ma käisin, ma sain abi ja nüüd see on minevik?
A on eluviis ja meie programmi kõige viimane samm, 12. samm on sõnumi viimine. Meie ainus eesmärk saab siis olla kaine püsimine ja veel kannatav alkoholi aitamine. Et ma usun, et sellega peaks olema kõik öeldud, et see ei ole kursus, mis läbitakse. Ja siiski praktika ja kogemus maades, kus sa on mitme kümneid aastaid tegutsenud, on see, et kõige rohkem minnakse jooma siis esimeses otsas ja siis sealt 20 plus, kus aas ei käida rühmas. Et tegelikult see, kui pikalt on kaine püsitud ja ka haigus ei ole sellega taandanud ja kui see alkohoolne mõtlemine hiilib tagasi väga vaikselt ja olen väga mitmetelt inimestelt küsinud. Nüüd on tõsiselt see huvitanud ennast, et kui minnakse jooma 15-20, 25 aasta peal, et mis, noh, et kuidas see juhtus, siis kõik need inimesed on vastanud mulle täpselt ühtemoodi. Nad ei käinud viimastel aastatel rühmas, just nimelt mitte päevadel, kuudel, aga nad jäid rühmast eemale ja ühel päeval nad jõid ja nad ei oska öelda, kuidas see juhtus, nad lihtsalt jõid. Nii et tark oleks, aga see ei ole selles osas sugugi nagu mingi kohustus, ebameeldiv kohustus, vaid pigem minu jaoks küll pigem rõõm kuuluda kuskile. See, mul on siiralt hea meel, et ma olen niisuguses organisatsioonis, kus vanuselisi piiranguid ei ole ja et ma tean, et ma ei jää kunagi üksi. Ükskõik siis, kus ma olen ja mis vanuses ma olen.
Ja et nende printsiipide või selle toibumise eesmärk ei ole mitte õpetada alkoholikut alkoholi mõõdukalt tarvitama, et oma elus toime tulla, vaid ikkagi täiskarsklus?
Paraku on see nii, et täiskarsklus on ainuke võimalus. Kuigi ei saa, ma ei ole ka maailmas kõiki alkoholikud küsitlenud, kes on rühmast abi saanud. Ja võibolla sünnipäeval võtavad. Maailma praktika küll ütleb, küsi üks kõik kellegest, üks kõik maalt, kõik ütlevad, täiskarsklus on võimalus. Aga kuna kõigi käest küsitud ei ole, siis on eranteid ja ei vaidle vastu, sest pole minu ülesanne vastu vaielda. Aga täiskarsklus ei ole koor, see ei ole nagu kohustus, see hakkab ka selguma. See väga paljud asjad selguvad käies ütleme kohale tulles ja kuulates. Hakkab aru saamine, et see, mis alguses võib tunduda, noh, minule täiesti mõistetamatu, mis asi on täiskarskus üldse. Noh, mis mõte sellel üldse on, noh, mina kui ma räägin oma eelnevast perioodis, kui ma ei olnud jõudnud, ma elasin tavalise inimese elu, nii nagu kõik elame. Mina natuke halvemini vist või paremini kui teised. Et täiskarskus ei ole eesmärk. Tähendab, minu eesmärk ei ole mingisugune täiskarskus. See on umbes sama loomulik, et ma hingan. Ma nagu ei mul torkab pähe kiiet, et mingit, see on nagu aksioom, millest te räägite, et see täiskarskus ka loomulik. No, See ei ole probleem üldse, millest rääkida. Ma ei, see kaob täiesti ära. Et see on nagu hingamine, loomulik.
Aga mis siis juhtub, kui keegi, kes on stabiilne käija ja kukub nii-öelda?
See ei ole mitte midagi võimatud. See on täiesti tavaline lugu, mis juhtub nii Eestis, Lätis, Leedus, Ameerikas. Seda juhtub.
Aga jube raske on tagasi tulla ja tunnistada, et teate vennad, et mina ei jõudnud.
Kindlasti on raske. Aga mis siin elus nagu ütleme, tegelikult mis aitab? Aitab siis, kui valus on. Ja kui sa oled selle pidanud ära tunnistama, selle võitlus enda uuesti ära pidanud, tunnistama enda lüüasaamist või mida iganes sa endale, lüüasaamist enda eest, lüüasaamist oma kaaslaste eest. Kaaslaste ees on jälle see inimese kole ego arvamine, et kole tähtis on see, mis nüüd, et küll nad siis ütlevad, et küll sa olid vilets. Tegelikult iga üks on rõõmus meist, kui keegi tagasi tuleb. Aga noh, see on paratamatus, inimene mõtleb nii. Aga kui ta selle võitlus on läbi teinud, siis ta on selle võrra jõudnud oma loomulikuma oleku juurde. Jälle ta hingab vabalt. Et see on paratamatus. Seda juhtub, jah. Seda juhtub. Meil on ka toredaid juhtumeid, näiteks kui esimestel aastatel inimene proovib tõsimeelselt ja ta soovib, ta peab 1,5 kuud vastu kukub. On kadunud, 6 pärast tuleb ja proovib jälle. Mm-hmm. Mitte mingit probleemi. Öeldakse, aga tule aga tagasi. Mine, sest tegelikult ei saa keegi teise elu elada.
Kas aast kedagi välja ei visata?
Ei.
Kukkusid läbi?
Ma peaks nüüd küsima. Mina ei tea. Ma ei ole kuulnud.
Ja meie ainus tingimus kolmas traditsioon on, et ainus nõue aasse kuulumiseks on soov joomine lõpetada. Ja kui inimene tuleb ja ütleb, et tal on see soov ja tegelikult isegi kui ta ütleb, et tal ei ole seda soovi. Ega meie kedagi ära ei aja. Et selles suhtes on tõesti, seal on võimalus igal ühel ja ei ole ja niisuguseid reegleid, mis ühe kutsuks sisse ja teise jätaks ukse taha. Et...
Siiski üks võimalus on läbi kukkuda. Läbi kukkuda sellel koosolekul, kui sa oled purjus, tuled koosolekule, siis paraku kvoorum, kes on kohal, otsustab, et sul, ma usun, et sul on probleem, me näeme, et sul on probleem, aga me, et kodurahu huvides, me tule nüüd kas järgmine hommik või kui sa hommikul oled koosolekul purjus, siis võibolla sa õhtul saad selgeks, tule õhtul tagasi. Aga sa lihtsalt, ei saa sinu nagu tõsist juttu ajada. See on nüüd väike läbi kukkumine. Aga rohkem ma läbi kukkujaid ei tea.
Põhimõtte ikkagi, et tule õhtul tagasi.
Ja. See on, see tule ja peab hakkama, lõpuks tal peab hakkama, et ei ole mitte kellegi asi, ei ole tema tööandja asi, ei ole tema abikasa, ei ole laste asi. Lõpuks ta peab hakkama aru saama, et see elu on tema elu. Ja kui ta soovib natukenegi kergemalt elada, siis tal tuleb endal need otsused teha.
Ma saan aru, et 12. Sammu üks suhteliselt keskne osa on ka, no nüüd täpsustagegi, kuidas seal nöeldakse, kõrgema võimu tunnistamine. Ma saan aru, et kui see tuleb Ameerika Ühendriikidest, mis on suhteliselt üle keskmise religioosne ühiskond, siis seal on see nagu väga loomulik, aga kas see meil mingil määral on nagu takistus? Ja kas sa pead olema siis... usklik või kristlane või eks ole seal ei mainita vist ühegi religiooni jumalat, aga no mõtestage see lahti.
Meil mainitakse elati kõrgema võimu taha nii nagu sina teda mõistad. Ja kuidas sa teda mõistad? Ja kui sa teda üldse ei mõista, ka see on mõistmine. Et jah, me ei ole seotud mitte ühegi religiooniga otseselt, küll on, me peame ikkagi vaimseks liikumiseks. Ja see muidugi tähendab seda, et ühe laua taha peavad ära mahtuma. Nii Jumala eitaja kui jaataja. Ja mõlemal on õigus.
Teie ei vaidle ja ei määratle ja ei defineeri.
Me arutame. Aga kui me laua taga istume, siis antakse sõna, ütleme, kui nüüd tuli sellest kõrgemast jõust Jumalast või sellest, siis usklikul inimesel võib tõesti see tunda mingisuguse äärmiselt pluralistliku segapudruna, et niimoodi ei ole võimalik. Meie liikumises on see võimalik, sest laua taga, kui me istudes kordame ta sõnavõttes, kui me räägime millestki, siis me ei kommenteeri teineteist. Pärast koosoleku lõppu, koosoleku vaheajalt me võime rahulikult vestelda ja arutada. Kui me laua taha istume, siis me ei kommenteeri ei ühtegi filosoofilist süsteemi, ei ühtegi ususüsteemi. Muidugi ühte asja me hoiame natukene ja see selgub ka, et nüüd üks tõsine moslem või tõsine kristlane oma sõnavõtus, kuigi ta puudutab antud teemat, siis ta võib natuke ägedaks minna oma selle konfessiooni põhiselt. Siis ei katkestata, aga öeldakse lihtsalt koosoleku vahel, lihtsalt koosoleku juhataja. Ta peab, ei pea seda tegema või ta võib seda teha, öelda, et need natuke niisugused väga niisugused radikaalsed ütlemist me teeme kõrvale. Aga me respekteerime kõiki laua taga istujaid. Ja see jah, võib ta tunduda niisuguse tohuva pohuna, aga mängu ilgu jälle on teistpidi selles. Kui me toome, on toodud sisse kõrgema võimu mõiste. See tähendab umbes seda, et inimene, kellel pole ühtegi kogemust, ei mingisuguse usuga. Tal hakatakse rääkima mingisugusest kõrgemast jõust. Siis tal tekib asjal, et ta lausa laua taga kuulates vaatab kristlane, ütleme, kes on ka meie laua taga, tema räägib sellest omamoodi. Nüüd mingi maavusuline räägib. Talle tekib asjale, tekib sisu. Kas ta siis nimetab, hakkab seda nimetama enda jaoks, aga tal tekib mõiste, üks mõiste elus juurde, mida ma arvan, et inimesel on vaja. Kui ta ei ole kunagi selle peale mõelnud, siis ta ometi vaatab kaaslase laua taha, et eeldake, see on ju täitsa normaalne inimene, millest ta räägib nüüd. Ja sealt tekib see iva, et inimene nagu hakkab mõistma üldse ise ennast ja kõiksust ja neid asju rohkem. Kassas nüüd saab uhtliks, see ei ole üldse tähtis, see on tema küsimus. Aga väga palju on ka vahva selles, et isegi mina olen ma olen usklike käest küsinud, et mis see mõiste tähendab. Mul tekib huvi, aga siis on mul spetsialistid laua taga. Mitte seda, et me arutame laua taga, vaid ma peale koosolekut ma saan vestelda teatud teemadel, kuidas sina mõistad seda asja. Aga no eeldek, mis saab ilusamalt olla või? Kui no, abiline laua taga istu.
Need koosolekud on mitte kord kuus, mitte isegi kord nädalas, vaid päris regulaarselt.
Koosolekul on võimalik käia iga päev ja Tallinnas on võimalik käia koosolekul vist vähemalt kolm korda päevas lausa. Et meil on kolm eestikeelset rühma Tallinnas, kus on koosolekud nii päeval kui õhtul ja siis igaüks valib endale just sobiva rütmi, kuidas ta käib, kas siis iga päev, mitu korda päevas, korra nädalas, korra kuus, korra aastas. Et selles suhtes koosolekust osa võtmise niisugune regulaarsus on absoluutselt vaba nagu kõik muugi.
Kas see, noh, just see nii-öelda siis praktiline, noh, mingil määral see tähendab siis oma elu korraldamist, eks ole? Kui palju sa ruumi leiad oma elus selle gruppi jaoks? Kord päevas käia, see tähendab ikka väga tõsist pühendumist, eks ole? See ei ole niisama lihtne.
Ja seal on nüüd ütleme mitmeid lähenemisi nagu põhjuseid. Üldiselt võib on ka üks variant selles, et naine saatis. Ja tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Naine ütles, et ultimaatum, kui sa nüüd ei lähe aasse, noh, et Vismaris sa oled käinud, see sind ei aita, nüüd lähed aasse. Siis muidugi sellel mehel või abikasal on üpris raske sealt uksest sisse tulla, sest ta on nagu sunniviisilt sinna aetud ja pererahu huvides ta teeb seda. Või noh, ütleme niisugune variant. Teistpidi ütleks, et inimene, kes on nüüd tulnud ikkagi oma sisemise, vähemalt kui mingi hägusa ideega, et midagi ma proovin teha, siis me saame töötada ainult ligitõmbamusel. Ja ma ütlen, see töötab. Ma käisin alguses nii palju, kui sai olla koosolekutel, sest ma tahtsin sinna minna. Mind ei sundinud sinna mitte miski. Ma nagu nägin, et see oli, no usklikud inimesed saavad, see on nagu hingamine või õhk. Ma tahtsin sinna minna. Et nüüd on see asi nagu teisenenud, mitte selleks, et ma oleks leigemaks muutunud, aga mitte, et ligitõmbamus ikka olemas. Aga see, et mul oli, ma kui koosolek ära ja ma ei saanud minna, see oli katastroof. Nii et ma ei oskagi öelda, ei piha käima.
Ja kui inimene enam ei joo, siis ta märkab, et tal jääb uskumatult palju aega järele. Et tegelikult leida 2 tundi 24 tunnist koosoleku jaoks on pisku, aga sealt saab, et elada see ülejäänud päev ja osa kainelt ja tegusalt, et noh, kui mind kuuleb praegu mõni alkohoolik, siis ma usun, ta mõistab, millest ma räägin, et joomisele ja joomisest toibumisele kulub kordades rohkem aega kui ühel koosolekul osalemisele ja sealt tuled välja ilma pohmeelita või kui siis niisuguse kerge positiivse vaimse pohmeeliga, mis aitab olla vägagi tegus pärast koosolekut.
Ja võib-olla mu võrdus ei ole väga õige, sest aga ma ütleks, inimene, kes on usklik, käib kirikus. See on talle täiesti ja ta ei pea minema sinna, et mikä väga kinda üles, ta tunneb ennast selle hästi. Samamoodi ma oskan öelda, et meie liikmed, ta tuleb päevarutiinist ära, ta on väsind, teades, et õhtul kodus on, aga öeldakse, et see on nagu meditatiivne või see on nagu palve. Noh, uslikud inimesed teavad seda nagu teistmoodi. See on meil, et ma võtan ennast oma rütmist välja. Kas ma nüüd aktiivselt täna koosolekul kaasa mõtlen, kas ma suudan anda? Aga tähendab, see koht, ma olen võtnud oma tempo maha, ma tean, ma olen inimeste keskel, keda ma usaldan, keda ma respekteerin. Sa võtad nagu aja endale maha. See ei pea olema, et nüüd mõtlesin iigel tarku mõtteid midagi. See on see, mida igapäevas elus teha ei saa. Et see on nagu, jah, ta on nagu palve, millel ei pea olema teksti alati ja suurt sisu. Aga see on niisugune, ma peatan aja ja ma olen nagu puhanud, ma olen nagu puhastunud. Et see on mitte alati ei juhtu seda, aga see on nagu väga palju tuled seda öelda. Mul kõik probleemid, ma läksin peale seda, kõik mu probleemid jäid edasi, aga mul oli kergem. Et noh, nii ta ka toimib.
Kui palju on Eestimaal A-rühmasid?
Meil on 20 A-rühma. Nii nagu ma mainisin Tallinnas, Viljandis, Tartus, Pärnus, Jõgeval, Kuressaares, Põltsamaal. Ja seda loetelu ma ei jätka, et igaüks võiks sellega tutvuda meie kodulehelt aestonia.com, kus on üleval kõik meie rühmade toimumise kohad ja ajad.
Kuidas tavapäraselt toimib. No hakkame siit tasapisi nüüd ka teie enda loo juurde jõudma, et kuidas inimene leiab selle rühma? Kas no selle kodulehegi võibolla niisama kergelt igaüks ei leia, et kuidas tavapärane TA rühma toimub?
Jah, kui minu TA rühma, siis ei olnud interneti veel, et midagi sellest kuulnud olin. Küll olin lugenud ühte ajaleheartiklit anonüümsetest alkohoolikutest ja see oli pool aastat ennem, kui ma rühma jõudsin. Ja sealt artiklist sain me teada, et anonüümsed alkohoolikud üldse ei joo. Ja minu arvamus asjast oli, et mul ei ole küll sinna mingit asja, sellepärast, et nii ei saa elada. Läks pool aastat mööda, kui tingimus enam ei olnud, sest nii ei saanud enam elada, nagu ma elasin ja tee oli püsti ees. Ja uudisimu tegelikult, ütleme, tupik seis oma isikliku eluga ja niisugune, no raha ei olnud, abi kuskilt otsida mujalt ei osanud, see tundus niisuguse ühe õhkõrna võimalusena, et kui see on nagu paljusid aidanud, et mine tea, et äkki aitab ka mind ja nii ma oma esimesele koosolekule läksin ja see esimene koosolek oli väga oluline minu jaoks ja see, mida ma kuulsin seal, üks oli muidugi see alkoholismi tunnused, milles seal räägiti ja mida ma no, meeldis või ei meeldinud, olin sunnitud tõdema, et need käivad minu kohta. Teine oli, et ainult alkohoolik suudab aidata teist alkohoolikut ja see nende välja pakutud toibumisprogramm, et püüa olla üks päev korraga kaine ja tule õhtul koosolekule, et seda ei olnud nagu liiga, no, see ei olnud raske, no, see päevakaupa elamine. Läksin ma sealt koosolekult ära ja mõtlesin, et tulengi homme tagasi ja läksingi järgmine päev tagasi ja alustasin oma teist päeva juba nii, et ma sooviga olla täna päeval kaine, et ma saaks minna õhtul koosolekule. Et nii ta algas ja ei olnud niisugust, ma olin üsna noor ka, et 26-aastane ja ootas mind niisugune keldriteis keskealisi mehi seal ja paar naist oli veel, et ega mul sinna väga pikalt ei olnud plaanis küll pidama jääda, et esimesel koosolekul juba öeldi, et noh, et kui sa oled oma probleemi määratlenud, et siis on poolvõitlust võidetud ja arvasin ma, et noh, et kui esimese poole sai juba nagu ühe koosolekuga kätte, et teise poolega läheb võibolla siis paar nädalat, et nüüd olen jah 13. aastat taas ja ei ole pidanud sellest alates jooma.
Toimib see võid öelda?
See toimib, see tõepoolest toimib.
Thank you.
Kuidas sinu leidsid ja kaua sinul sellest on möödus?
Mul on nüüd ka staas, Eesti suhtes staasikas aalan. 11 aastat on Eesti noh, niisugune auväärne patriarhide hulka kuuluv tegelenud mina. Aga jõudsin ma üpris hilja. Ma olen ikkagi 30 aastat siin, kuidas öelda, siin nagu korraliku inimese kombel elu elanud. Kõiki asju teinud, mida üks inimene peab tegema nii sotsiaalses kui ka nüüd, muudes sfäärides. Aga nüüd kui nüüd, jah, et kuidas jõutakse üldse, see nüüd ma kasutan küll ühte vana, spikerdan ühte hindude, et kuidas üldse jõutakse kuhugi. Nad ütlevad, et sinna jõuavad uudishimulikud, need, kes on päris maha löödud, noh, ütleme sõna otseses mõttes läbi omadega või ahned. Mina olin selle maha löödute pundis, kes oli ikkagi täiesti noh, omadega kapituleerunud kõige ees. Illusioonide puudumine täiesti noh, ohjeldada enda, noh, mul puudus illusioon, et ma suudan lõpetada. Nii naiiselt illusiooni mul ei olnud. Mul ei olnud ka illusiooni, et kui ma nüüd lõpetaks, mis siis edasi juhtub? Sest mis seal ikka edasi juhtu sai? See teada, mis edasi juhtub. Nii et täiesti ja nüüd on tore on rääkida ja seda on nagu enda seisundid siis tagasi vaates see oli ka kohutav. See on nagu enese tapmine, kirik, noh, mis iganes, mis peast läbi käis. Aga vaevalt seal käis väga vähe mõtteid peast läbi seal oli. Ja ma jälle pean mõtlema seda, et pole mul midagi hullu. Ma tean, et täna on samas seisus väga palju inimesi. Lihtsalt, noh, see nüüd lihtsalt jutu vahele. Et ja siis oli ka muidugi, mulle positiivne oli see, et ma kuskil olin lugenud paar aastat enne seda ühes kohutavas tsüklis olles raamatu riiulis oli intelligentsel inimesel oli sinine raamat. Ma ei tea, mis see tal tegi. Juhtus, kuidas ta mulle näpavale juhtus, mingit teadlikust ei olnud. Lugesin selles raamatu läbi, sest üks asi, kui ma kohutus pohmeldis, ma sain lugeda, sest ma lihtsalt lugesin mõtletult, ma võisin telefoni raamatust lugeda, sest siis ma ei pea mõtlema. No tähendab, ma lugesin mõtetult ridu, aga sellest raamatust ma mäletan, ma lugesin läbi, ütlesin, seda ma mäletan, see on täpselt, nad teavad täpselt, millest nad kirjutavad, see ei ole mingisugune sõna, see on absoluutselt nad teavad asja, aga mul muidugi mõtet ei tekinud, et ma peaks joomise lõpetama.
Ja see oligi see sama anonüüsit alkoholikud
raamat? See sama raamat, ta oli praktiliselt välja tulnud, see tab tegelikult seda lugu, ma tean ka, aga see ei ole nüüd antud teemasse, kuidas see raamat sinna riiulis oli. Ja see oligi see ajend, siis läks kaks, mõned aastat läksid mööda ja siis ma olin siis järjekordselt madalam kui muru ja praktiliselt surnud. Juhtus siis niisugune ime, et kuskilt ajus hoopis torkas mulle pähe, et sinna võiks koperdada. Ja siis nii ma koperdasingi sinna Vismarisse kell 6. Ja müstiline, jah, ei, mulle ei olnud illusiooni soovi lõpetada. Me oleme erinevad ja minu juttu ei saa võtta ka kuidagi niimoodi, et nüüd rääkis ja see on nüüd tõde või ei. Meil on, kus öelda, mõttevabadus. Me mõtestame oma asju, me ei heida teine teisele ette, et kuule, su traktaat ei kõlba ja su mõistmine on natuke vale. Ei, me võime küll vihjata sellele, et näed, kas sa nüüd sellest päris õigesti aru saada, et ma tahan öelda, et minu nüüd, mis ma nüüd räägin, et see ei pea üldse olema teistel niimoodi. Ja et mul ei olnud soovi lõpetada. Tõesti ei olnud. Ma läksin uksest sisse, sest kohvi ma juua ei saanud, seda ma mäletan, ma ei suutnud tass käsi värises nii kohutavalt, sest ma vaatasin, kõik vaatavad. Just oli sünnipäev, siis ma vaatasin neid nägusid, ma mõtlesin, et mingi saunapidu on algus. Täit tõsiselt, see ei ole, ma vaatasin, et seal keldris on niisugune, et ma vaatasin, et mingid ruumid, et ma olen eksinud, et kuskil, et seal niuke eeldekene mehed, naised, seal saunapidu, et kus küsin, siis ütlesin, et siia tuleb tulla. Tass jäigi puutumata, sest ma teadsin, et mu käsi nii kõvasti märis, et kui läheb ümber. Ja mina ei saanud mingisugust tohutut energialaengut. Aga ma ei saanud sellest aru siis. Sest läksin üpris vaikselt, kopertasin sealt minema ja siis mulle oli, et aga tule tagasi. Ja müstika juhtus see. Ma mäletan, 10 krooni oli vaja. See oli pudel või see odekolonn ja priima. See oli 10 krooni. 25 oli juba peenem värk. See oli siis sai juba salaviina ja priima. Sellel õhtul ma ei hakanud seda mõtlema. Järgmine päev ma tahtsin juba ootsin rühm. No, mis ma selle kohta ütlen? oskasin ma seda ette näha. Ma ei tea, ma ei nimeta seda, ma ei oskagi seda nimetada. On see ime, eks ta ole ime ja ka see ei ole nagu tähtis, et ma nüüd väga targalt seda lahti arutaks, kui asja oli. Nii ta hakkas peale.
Igal ühel aas on oma lugu. See, kui palju peab aasse jõudmiseks jooma, et sellist kogust ei ole olemas, et keegi joob aasta oma elus ja leiab, et nüüd on aeg lõpetada. Keegi peab jooma 30 aastat. Et kindlasti ei saa hinnata oma kõlbulikust selle järgi, et mõõta ennast teiste kaaslaste ja oma harjumuste järgi. Et oi, et mina ei ole üldse, minul ei ole üldse pohmelli, et nendel on seal kõik, noh, nii koledad joomad süklid või mina ei ole aiglas üldse olnudki, et mulle ei ole veel aas midagi teha. Et ikka peeglisse vaadata ja ise enda sisse, et kas ma saan veel juua või oleks aeg lõpetada või ma mäletan ennast nagu mäletavad seda, kuidas ma mõtlesin ja kuulasin, sest enamus meestest, kes istusid keldrist tolle ajal, olid joonud 30 aastat. Minul oli seda joomastaasi võib-olla vaevalt 6 aastat ja tuli esitada endale küsimus, et kas ma tahan ka juua 30 aastat, terve oma elu maha ja siis tulla. Või on võimalus äkki see 30 aastat mul päästa. Eks seal on omad raskused liitudes, noh, kui see oma periood on olnud suhteliselt nagu ütleme lühike ja raskused ka, kui see oma periood on olnud väga pikk, et see tee, nagu öeldakse, et aas tuleb oma kingad igal ühel endal leida, et ega keegi neid valmis kingi sinu eest nagu ära ei tee, et niimoodi ta on, et see ikka hästi palju sõltub igast inimesest ise endast ja mitte ainult muidugi.
Te olete nüüd suhteliselt suuri samme tegemas osas, et kuigi te nüüd räägite, eks ole omast kogemusest juba üle 10 aasta perioodist, aga nüüd olete jõudnud sinnamaane, et ta on hakanud juriidiliseks isikuks, et miks oli otsus muuta siis asi organisatsioonilisemaks ja mis on edasised sammud?
Jah, ega see, me oleme tegevutsenud 18 aastat Eestis tegelikult niimoodi, et me ei ole ennast registreerinud, rühmad on täiesti iseseisvad ja nad on seda iseseisvad tegelikult ka edaspidi, et meie organisatsiooni põhimõtted on sellised, et kui kaks alkohoolikut istuvad koos, panevad küünla põlema ja ütlevad, et nad on A-rühm, siis nad seda ka on. Küll aga on A kasvanud selle aja jooksul üsna palju ja on lihtsalt teatud tegevusi, mis vajavad pisut paremat organiseeritust. Kindlasti ei ole see, ei puuduta see rühmade tööd, aga kas või meie A kirjanduse väljaandmist ja meie sidemeid Ameerika peakontoriga ja Euroopa peakontoriga, et meil on lihtsalt vajalik teatud tegevuste tegemiseks see, et me saaksime oma asju korrektselt ajada. Et jah, nüüd on siis ka ette võetud see, et me ennast juriidilise isikuna vormistame Eestis.
Mida te ütlete alkohoolikule, kes kuulab, kes mõtleb, et näed, mina ju ka tahan? Mis te siis tegema peaks? Te ütlete, igal ühel on oma tee, aga no nii, ta tahabki nüüd oma tee leida, et kuidas ühendust võtta, kuidas leida. Teil ei ole ju kuskil plakateid väljas ja ukse peal silte ja nii edasi.
Kuidas nüüd öelda? Öeldakse, et usklikud on julgad inimesed. Siis võiks inimene, kellel on see probleem, ta võiks natuke enese kasvatusega tegelda, ta võiks ka julge olla. Isegi selles suhtes, et kui nüüd, kui ma leian, et mul, ta võiks see nii palju julgust olla, et löön toksin, kas, no kui endal arvutad ei ole toksisõbra juures, las ta vaatab, kus A on. Siis on A üleüldine A-telefon. Võta see julgus kokku ja helista. See on nüüd üks tubli asi, sa oled ühe tubli asja teinud, kui sa oled helistanud, siis sa kuula, mis edasi saab. Kui sul on see linnas, sul see rühm, siis sulle öeldakse, et noh, et mine käi rühm, mine rühm, ma öeldakse sulle aeg. Kui sa nüüd hirmsasti ei julge, siis sulle tullakse võib-olla veel vastu, öeldakse, no küll, me leiame ühe inimese, saadis täna kohvikustaga kokku, kui sa enne ei julge tulla. Ma ütleks, et julge seda teha. Sa nagu ei kaota midagi. Tee see esimene samm ära. Vaata, mis siis edasi saab. See on nagu minu arvates, mida saaks teha. Tee see esimene samm ära. siis sa näed rohkem. See on nagu ma enda praktikast ütlen, et kui ma olen esimese sammu ära teinud, siis ma näen rohkem. Midagi teha, järgmise sammu, siis ma näen veel rohkem. Et aga see inimlik alalhoidlikus juhmus, humalus, see ei lase seda isegi seda esimest sammu, mida sa ometi võiks ära teha, mis ei maksa sulle eriti palju. See ei tiri su, ei siin su sisemist enesetunnet alla, ei teiste silmis, noh. Ma arvan niimoodi. Kuna nüüd tegemist on pereraadioga, mida mina kuulan hea meelega, aga ma peaks ütlema, et mina ei ole ühtegi konfessiooni kuuluv inimene. Ma olen võib-olla uudishimulik. Aga siis ma ütleks niisuguse asja, mida ma nüüd tean maailma liikumisest. Samal ajal meie kalustanud Leedu on lisaks oma väga heale tööle A-liinisul. Nemad on palju rohkem rühmi moodustanud. Nendel on kaks rühma, kuidas nüüd öelda, pastoritest, preestritest või kirikuõpetajast, siis sinna kuuluvad erinevate konfessiooni või ksjontsidest, erinevate konfessioonide esindajad. Täiesti mõistetav, leedulas ise ütles, et nad käivad ka muudes A-rühmades, aga ometi nad on oma vahel tunnevad ennast paremini. Ma nüüd, ja seda nüüd, et terves maailmas on see inimesed, kes kuuluvad kiriku juurde rühmad, selles ei ole mitte midagi imelik. Mina ei oska seda nüüd näha, mis on selle asja mõte. Võibolla ma ütleks hoopis niimoodi, et Jumala teed on väga imelikud. Võibolla on rühma liikmetele, kes seal on väga vajalik, et see kiriku õpetaja käib rühmas. Ei tea kunagi, milles. Ja julgustaks inimesi, kes on nüüd usklikud, et ei kutsu, aga julgustaks tulema väga rahulikult rühmadesse, sest neid on meil küll.
Vale häbi ei peaks tunna.
Ei, no jah, no, minul ei ole üldse mingisugust suhet, et midagi on valesti. See suhtumine võib olla inimeses endas ja tema ka, ütleme, kaasastes, kes on usklikud, sest tõesti endale tunnistame, et Jumal ei aita. Ma ei ole küll usklik, aga see on väga raske. Tõesti ei aita, aga Jumala teed on ära armatud. Võibolla see on, ta peab kahes kohas käima ja see ongi tema tee. Kui maailma praktika ütleb, et usklik inimene võib rahulikult taas käia, siis miks Eestis võib teistmoodi olla?
Thank you.
Suure tõenäosusega tunneme me iga üks inimest, kes on alkoholik. Tegemist on ühelt poolt haigusega, tegemist on õnnetusega, hädaga, mis paljud inimesed nagu raske veski kivina kuskile madalamatesse kihtidesse tõmbab. Kuid sealt on võimalik välja tulla. Sealt on võimalik pinnale pääseda ja anonüümsed alkoholikud on kindlasti ühed need, kes seal üksteist aidates niimoodi ka inimesi justkui surmast elule toovad. Nii et kui te tunnete inimesi, keda võiks ka selline pääsemine huvitada, siis suunake nad. Suunake nad kas või interneti leheküljele www.a2aadestonia.com, siis korratuna www.aaestonia.com või las nad helistavad infotelefonil 52 999 55 52 999 55. Ja nagu tänasest saatest kuulsite, väga sõbralikud inimesed, inimesed, kes omas kogemuses teavad, mida see rühmatöö teha võib, on siis ka nende puhul abistajateks. Tänan südamest oma tänaseid anonüümseid saatekülalisi ja kõiki teid, head raadiokuulajad, kes te täna kaasa mõtlesite ja kuulasite. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Ning saadet jääb lõpetama palve, millega iga anonüümsete alkohoolikute rühm oma päevatöö lõpetab.
Jumal, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma ei saa muuta, julgust muuta neid asju, mida ma muuta suudan ja tarkust nendes asjades alati vahet teha.
Elukultuur.